Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. BE thot se rezoluta e miratuar nga Kuvendi i Kosovës për pezullimin e dialogut nuk i kontribuan normalizimit të raporteve me Serbinë. PSK-ja është ushtria e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë Albert Rohan. Zgjedhjet nuk e zgjidhin krizën politike, vlerësojnë analistët në Shkup. Donald Tusk zgjidhet për herë të dytë president i Këshillit Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Francë. Rezoluta e propozuar nga AAK-ja u mbështet nga të gjitha partitë, përveç listës sërbe, e cila vazhdon të bojkotoj punimet e kuvendit. Kronike Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë me të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Rezoluta është propozuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe është mbështetur nga të gjitha grupet parlamentare në pushtet dhe në opozitë, përveç listës serbe e cila bojkoton punimet e Kuvendit të Kosovës. Teksti i rezolutës është harmonizuar nga përfaqësuesit e të gjitha grupeve parlamentare dhe është prezantuar në Kuvend nga deputeti i AAK-s Pal Lekaj.
Të pezullohet procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë deri në lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës Zotit Ramush Haradinaj. Qeveria e Republikës së Kosovës të kërkojnë nga BE-ja që të detyron Serbinë për t'i anuluar të gjitha akt akuzat dhe flet arrestet lëshuar nga Serbia përmes Interpolit për shtetasit e Republikës së Kosovës.
Para prakisht, gjatë debatit, rezoluta mori mbështetjen e grupeve parlamentare. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se reagimet e institucioneve të Kosovës nuk ndikuan që Haradinaj të lirohet, andaj edhe duhet të ndërmerren veprime shtesë.
Partia Demokratike e Kosovës shfrytëzon këtë rast që të përsëri mos pajtimin dhe shqetësimin për vazhdimin e ndalimit për Zotin Haradinaj në Francë. Konsiderojmë se tashmë është tepruar me gjithçka që ka ndodhur rreth ti.
Po ashtu, rezoluta u mbështet edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Nisma për Kosovën, si dhe nga deputetët nga radhët e komuniteteve jo serbe në Kuvend. Ndërkaq me disa vërejtje u paraqet lëvizja vetëvendosje, e cila sipas deputetit të saj Glauk Konjufca kishte insistuar në miratimin e një teksti edhe më të fuqishëm për rastin Haradinaj. Megjithatë, ai tha se e mbështet edhe këtë version të rezolutës.
Krejt esenca është që të mos ketë dialog me Serbinë pa uhequr fletë arrestët. Edhe çështja u reduktua në kthimin e Zotit Haradinaj. Ne pajtohemi, kjo është shumë mirë, kjo është në rregull, por mos pretendojmë që e kemi zgjidh problemin.
Sidoqoftë, rezoluta u miratua me 78 vota për dhe një kundër. Ndalimi i Haradinajt në Francë ndodhi më 4 janar kur policia franceze e ndaloi atë mbi bazën e një fletë arresti të lëshuar nga Serbia me pretendimet për krime lufte. Gjykata franceze në Kolmar më pas mori edhe kërkesën e prokurorisë speciale të Serbisë për ekstradimin e Haradinajt në Serbi, të cilën gjykata është duke shqyrtuar dhe pritet që vendimi i arshëm të merret më datën 6 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish zëvendës në ndërmjetësi OKB-s në bisedimet për statusin e Kosovës Albert Rohan i tha Radios Evropa e Lirë se forca e sigurisë e Kosovës është realisht ushtria e Kosovës dhe shtoi se çfarë do ndryshime rreth saj duhet bërë brenda kuadrit kushtetues. Nga Prishtina njofton Arber Vllahiu.
Zëvendës ndërmjetësi organizatës kombeve të bashkuara për statusin e Kosovës Albert Rohan në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se forca e sigurisë së Kosovës kufizimin e vetëm e kanë në numrin e pjesëtarëve dhe armatimin e rënd.
Forca e sigurisë së Kosovës është një ushtri, kufizimi vetëm është në numrin e saj dhe në pajisje të rënda. Nuk e di se çfarë duhet të ndryshojë në kapacitetin dhe mandatin e kësaj force. Në çfarë do rasti mund të ndryshohet vetëm brenda procedurave të ligjit të Kosovës dhe të kushtetutës.
Por kjo është shmangur nga institucionet e Kosovës. Kemi parë një reagim të fort nga NATO-ja dhe nga përfaqësuesi diplomatik të SBA-s. Megjithatë, a mund të krijojë Kosova ushtrinë e saj?
Por ajo e ka ushtrinë. A mund të meqartësohet se cili është dallimi ndërmjet forcave të sigurisë dhe një ushtrie?
Can you explain to me what is the difference between the Kosovo security forces and an army?
Në pothuaj 10 vjetorin e përfundimit të bisedimeve në Vjenë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si dhe dorëzimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara të planit gjithë përfshirës për statusin e Kosovës, i njohur si plani Atisari, që nuk u pranua nga të gjithë antarët e organizatës botërore, Albert Rohan tha se dialogu i vazhduar në Bruxelles është alternativa vetme drejt zgjidhjes së çështjeve. Ai tha se njohja e pavarësisë Kosovës nga Serbia mund të ndodhë në fund të dialogut.
Well, recognition of the statehood, that's the fact of life, will not come at the beginning, but only at the end of the dialogue.
Pranimi i shtetësisë si një faktor jetësor nuk mund të vijë në fillim, por në fund të dialogut. Do të ishte pa kuptim të shpresohej për diçka tjetër. Në fund, Serbia mund të njohë Kosovën. Si do të ndodhë kjo, nuk e di. Supozoj se kjo mund të ndodhë në kontestin e antarësimit të dyja vendeve në Bashkimin Evropian, kur do qoftë. Por kjo situatë do të ndodhë në fund dhe jo në fillim, ndërkohë duhet të vazhdohet ky proces proaktiv i arritjes së gjërave të vogla, një nga një dhe të mos fillohet me çështjet e mëdha që nuk mund të zgjidhen sot.
Megjithatë, një prej çështjeve më problematike që kanë gjallur reagime të fuqishme posaçërisht të opozitës në Kosovë është ajo asociacionit të komunave me shumicë serbe e paraqitur të krijohet me një marrëveshje korniste arritur në prill të vitit 2013. Por Albert Rohan tha se çështja e asociacionit të komunave është propozuar edhe me planin Atisari që u mor si një instrument i Këshillit të Evropës bazuar në kartën evropiane për veçeverisjen lokale. Ai tha se ideja sipas kartës evropiane është jo një shtresë administrative, jo diçka që ka përgjegjësi të veta, por një asociacion që duhet të promovojë interesat e komunave.
This association exists in our my country, in Austria, in Germany.
Kso lloj asociacionesh ekzistojnë edhe në vendin tim në Austri, në Gjermani dhe çdo kund. Ne kemi një asociacion të komunave dhe një asociacion të qyteteve, por ato nuk kanë kompetenca vetanake. Janë organizma këshilldhënës ose të lobimit. Ato diskutojnë për shembull për resurset financiare që duhet t'i jepen komunave, por pa kompetenca ekzekutive. Kjo është ideja e Këshillit të Evropës. Kjo ishte ideja që ne kishim kur e futëm në planin e Atisarit dhe çdo gjë tjetër është në kundërshtim me këtë ide.
That's the idea of the Council of Europe. That's the idea we had when we included it in the Atisari plan and everything else is contrary to this idea.
Ishte Albert Rohan, ish zëvendës ndërmjetës i OKB-s në bisedimet për statusin e Kosovës në bisedë me Radion Evropa e Lirë. Lista sërbe shpreson që qeveria e Kosovës të mos e procedoj në kuvend projekt ligjin me të cilin FSK-s i jepet roli i ushtris, thot Slavko Simic, drejtues i listës sërbe. Si pas ti, ky subjekt është kundër ndryshimit të rolit të FSK-s pa ndryshime kushtetuese. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Nisme presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e rolit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, nga këndvështrimi përfaqësues dhe politik të komunitetit serb në Kosovë, është një ide jo serioze e cila nuk i kontribuon paqes, vlerësojnë përfaqësuesit e listës serbe e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet qendrore të Kosovës. Slavko Simic, drejtues i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se lista serbe nuk do të mbështetë në asnjë rast ndryshimet ligjore për transformimin e misionit ose zgjerimin e kompetencave të forcës së sigurisë së Kosovës pa ndryshimet e nevojshme kushtetuese.
Procesuirana na të zakona vladi, a se nadëm da që vlada odustatë od procesuirana skupstini jer...
Pasi që kuvendi Kosovës tashme ja ka proceduar projekt ligjin qeveris, unë po shpresoj që qeveria do të heqë dorë që t'ja procedoj sërish kuvendit, sepse dje kemi pasur reagimet konkrete të ambasadës Amerikane dhe të NATO-s, si dhe të shumë zyrtarve të huaj. Jam i sigur që qeveria do të marë përgjegjësinë dhe atë projekt ligjë nuk do t'a procesuaj në kuvend. Është e dukshme që dikush këtu po përpiqet të krijojë fuqi fuqi politike, ka thënë Simic. Por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një komunikat të dërguar për media nga qeveria e Kosovës, ka theksuar se avancimi i rolit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Sipas tij, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg përmes një bisede telefonike ka kërkuar nga ai që të rishqyrtohet ndryshimi i mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës përmes ligjit. Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë kanë kundërshtuar idenë për avancimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se këtë kundërshtim ja ka shprehur edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një bisede telefonike.
A da li smo se saglasili oko neko ključno pitanje nismo, dakle pre svega se nismo saglasili oko stvaranja vojske Kosova.
A jemi pajtuar për ndonjë çështje që nësore? Jo. Pra, para si gjithash nuk jemi pajtuar rreth krijimit të ushtrisë së Kosovës. Unë këtu pres ndihmën dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Federatës Ruse dhe gjithë të tjerëve. Thjesht kjo do të ishte shkelje dhe shembje rezolutës 1244, ka thënë Vučić. Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i vendosur për realizimin e nismës së tij. Ai ka theksuar se Republika e Kosovës nuk po bën asnjë hap të papritur, të njëanshëm apo të pakoordinuar dhe asnjë veprim antiligjor apo antikushtetues.
Shteti pavarur Kosovës, thjesht po bën një akt ligjor dhe kushtetues, i cili është themel i funksionimit të çdo shteti demokratik në botë. Ne, si institucione demokratike të shtetit të pavarur dhe sovran, kemi vendosur që FSK-s t'i japim misionin dhe detyrat e një ushtrie moderne, profesionale, multietnike, e cila do të jetë në gjendje për ta mbrojtur sovranitetin dhe integritetin shtetëror të vendit tonë.
Njësi zhvillimeve politike, Rangel Nojkiç ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se nisma për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri i jep edhe më tej shkasi listë serbe që të mos kthehet në institucione qendrore në të cilat e ka ngrirë pjesëmarrjen që nga tetori i vitit të kaluar. Por sipas në këtë situatë pikërisht çështja transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës mund të jetë adut për autoritetet e Kosovës që ta kushtëzojnë në kthimin e tyre në institucione.
Nisim da vlada u Prishtinu neće odustati kad zahteva za formiranje vojske Kosovës.
Mendoj që qeveria në Prishtinë nuk do të heqë dorën nga kërkesa për formimin e ushtrisë së Kosovës dhe në anën tjetër tash do të ketë këtu lojë dhe shantazh lidhur me formimin e bashkësisë së komunave serbe. Kjo do ta detyrojë listën serbe që të hyjnë në institucione, por kjo nuk nënkupton se ata do të votojnë në këtë apo atë mënyrë, tha Nojkiç. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës thuhet se ekzekutivi i vendit posa ta marrë nga kuvendi projekt ligjin me të cilin propozohet që forcës së sigurisë së Kosovës të jepet roli ushtrisë, do ta trajtojë atë sipas rregullorës së dikastereve qeveritare në mënyrë që ai të jetë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe të ketë mbështetje buxhetore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrin sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Por kështu nuk mendojnë edhe njësit e çështjeve ushtarake. Kronike Nadije Ahmetit.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrin sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për të ndërruar misionin aktual forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformuar atë në ushtri. Çështja e arritjes së standardeve të NATO-s është proces dhe objektiv në vazhdimsi, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë.
Sa i përket bazës buxhetore për transformimin e FSK-s, është planifikuar që buxheti aktual lindor nga qeveria për FSK-n për çdo vit të arshëm do të shtohet nga 5 milion euro dhe kjo mendojmë se do të jetë në përputhje me tempon e zhvillimit.
Sipas ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës, parashihet që në vitin 2018 buxheti për FSK-n të jetë mbi 57 milion euro, kurse për vitin 2019 mbi 63 milion euro. Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur që nënkupton kalimin nga një forcë e angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë me karakter të plotë ushtarak është parapar pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, Për Radio në Evropa, Elir ka thënë se Kosova ka mjete materiale të mjaftueshme për ushtri. Në rast të nevojës për mjetë shtese, deputeti Haradinaj thotë se komisioni mund të propozoj rritjen e bugjetit për forcën e armatosor.
Komisioni parlamentar ka të drejtë të propozon rritjen e buxhetit bazë të nevojave dhe kërkesave që i parashë tash misioni i ri ose kjo që ne shohim si PSK me mision dhe qëndrime të reja.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe sigurisë ndërkaq thonë se aktualisht mjetet financiare nuk janë të mjaftueshme për të ngritur kapacitetet mbrojtëse. Por për një periudhë 10 vjeçare ushtria e Kosovës thuhet se mund të furnizohet me pajisjet e nevojshme teknike. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Maloku tha për Radio Evropa e Lirë se pas formimit, forcat e armatosura fillimisht duhet të investojnë në kapacitete humane, kuadro komanduese dhe pastaj të blien mjete teknike.
Kosova që duhet forcë mbrojtëse, pra teknikë defanzive, jo ofanzive për të formu teritorët e shtetet e qinje, për mbrojtën e teritorit të Kosovës, ato janë ma fakt kushtushme.
Si pas projekti ligjit, forca sigurisë e Kosovës do të jetë pajisur me armatim adekuat në përputhje me nevojat të FSK-s për kryerjen e misionit dhe detyrave të saj. Kurse aktualisht, thonë zyrtarë të Ministrisë e Forcës e Sigurisë, kjo forcë është e pajisur me mjete dhe tekniken profesionale për të kryer misionin ligjor dhe kushtetues. Projekti ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e Forcës e Sigurisë e Kosovës i është proceduar kuvendit prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe me pas, nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet ti procedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se kriza politike në Maqedoni nuk zgjidhet me mbajtjen e zgjedhjeve të reja, ashtu siç insiston VMRO-ja e Nikola Gruevskit. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Kriza politike në Maqedoni nuk mund të zgjidhet me zgjedhje të reja parlamentare, ashtu siç insiston VMRO-DPMN, por vetëm duke respektuar shumicën e re parlamentare. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke komentuar kërkesat në vazhdimsi të partisë Gruevskit për zgjedhje të reja në të cilat sipas saj qytetarët duhet të deklarohen nëse janë ose jo për platformën e partive politike shqiptare të cilën e ka pranuar Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nga Partia Socialdemokrate janë përgjigjur se zgjidhja e krizës qëndron në dhënien e mandatit liderit të saj Zoran Zaev, i cili ka siguruar shumicën parlamentare për formimin e qeverisë. Mitko Gajovski, ligjërues i shkencave politike, thotë se është i pakuptimt insistimi që të shkohet sërish në zgjidhje, përderisa zgjidhjet e 11 dhjetorit të vitit të kaluar u pranuan nga të gjitha partitë politike të cilat u përfshin në zgjidhje. Gajovski shprehet i prerë se duke imponuar nevojën e zgjidhjeve VMRO-DPMN dëshiron të faktorizoj veten si faktor i rëndësishëm politik, pa të cilin nuk mund të ndërmeret asnjë hap që çon ka zgjidhja e krizës.
Vëmëro dhe përmënesu të asa këtë dubje në vreme i dhe ostane faktor vë sluqevës.
Vëmëro dhe përmënesu dëshiron të përfitoj kodhe një kosisht të imponohet si faktor në zgjidhjen e kësaj situate. Andaj insiston në organizimin e zgjidhjeve edhe pse e din se zgjidhjet nuk paraqesin zgjidhje për situatën. Veçanërisht pas retorikës së fundit të zyrtarëve të kësaj partie kundër avancimit të drejtave të shqiptarëve të theksuara në deklaratën e partive politike shqiptare, asnjë parti shqiptare nuk do të mund të marrë guzim për të bashkëpunuar me partinë e Gruevskit, thot Gajovski, sipas të cilit me rëndësi të veçantë është ajo se partitë politike shqiptare nuk i janë përgjigjur gjuhës nacionaliste të VMRO-DPMN. Kështu që partia e Gruevskit mbetet gjithnjë me izoluar në politikat e saj destruktive. Ndërkohë Arsim Sinani nga Instituti për Studime Evropiane konsideron se Maqedonia ka humbur shumë kohë me politikanë që kanë imponuar problemet ndëretnike duke mbajtur vendin larg procesit të integrimeve në strukturat euroatlantike, vetëm e vetëm për të fshehur aktivitetet kriminale.
Nuk e mendoj se zgjidhjet janë çështja që zgjidh problemet Maqedoni. Maqedonisi duhet qeveri e re, qeveri perëndimore, qeveri me program, qeveri e cila e rikthen Maqedoninë në rrugën evropianeve euroatlantike, zgjedhjet vetëm do ta komplikonin situatën.
Thot Sinani, së fundmi diplomatët e vendeve perëndimore kanë intensifikuar thirrje që presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov sa më parë të ndajë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, me këtë dhe konsolidimin e institucioneve për t'i hapur rrugë procesit të reformave, sikush për antarësimin e vendit drejt strukturave euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Bruxelles sot mbahet samiti i qeverive të Bashkimit Evropian, ku do të diskutohet edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor. Situata në Ballkanin Perëndimor vlerësohet të jetë e ndjeshme. Nga Bruxelles njofton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles ka filluar samiti i shefave të shteteve apo qeverive të Bashkimit Evropian, në të cilin gjatë darkës do të diskutohet edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor, situatë të cilën sot disa kryeministra dhe president e kanë quajtur si të tensionuar dhe fragile. Kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duke hyrë në takim, ka thënë se pret që nga ky samit Ballkanit Perëndimor t'i dërgohet mesazhi se perspektiva evropiane e rajonit mbetet ende e hapur. Edhe në letrën e tij dërguar shefave të shteteve apo qeverive për takimin e sotëm, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk i ka rikujtuar se situata në Ballkan është fragile dhe se shumë prej tyre kanë kërkuar që kjo temë të futet në rendin e ditës. Pritet pra që të rikonfirmohet perspektiva evropiane e rajonit të Ballkanit dhe disa shefave të shteteve dhe të qeverive të rikujtohet se BE-a kishte marrë obligime kohë më parë ndaj rajonit dhe duhet të përmbahet këtyre obligimeve. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se duke pasur parasysh se vendi i tij ishte i fundit që u antarësua në BE, pret që të rikonfirmohet përkushtimi për procesin e zgjerimit, dhe se kjo të thuhet shumë qartë edhe në deklaratën e këtij samiti. Për momentin, sipas draftit të përgatitur për këtë takim, do të thuhet se BE-a mbështet lidhjet më të forta politike dhe ekonomike me vendet e rajonit, sikur edhe të vetë vendeve të rajonit brenda rajonit. Po ashtu, disa zyrtarë të BE-s kanë shprehur shqetësime edhe për ndikimet nga pjesë të ndryshme të botës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kanë thënë se është në rëndësi që Bashkimi Evropian si kontribuesi më i madh të ketë rolin kryesor në këtë rajon. Po ashtu kanë bërë ftesë për të gjithë liderët e rajonit të Ballkanit që të jenë të vëmendshëm dhe me përgjegjësi të ushtrojnë detyrën e tyre për të përmbushur kriteret që do të çojnë drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Krahasimet e Gjermanisë sotme me Gjermaninë naziste janë të pajustifikueshme, tha kancelarja gjermane Angela Merkel në përgjigje të deklaratave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Gjermania, ashtu si edhe disa vende të tjera të BE-s, kanë reaguar kundër përpjekjeve të Erdoganit për të bërë fushat në Evropë për një referendum që do t'i siguroj ati fuqi të reja kushtetuese. Valona Tela sjell hollësit.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se dallimet e thella kanë tejkaluar shumë interesat të përbashkët të Gjermanisë dhe Turqisë dhe bëri thirrje për ndryshimin e kësaj. Në një adresim para Bundestagut, dhomës së ulët të Parlamentit Gjerman, Merkel tha se deklarata presidenti turk Recep Tayyip Erdogan që akuzon Berlinin për praktika naziste nuk mund të tolerohet. Ajo tha se kjo deklarat është shumë e gabuar dhe e pajustifikueshme.
Das alles ist zudem so überaus traurig, weil NS-vergleiche grundsätzlich.
E gjithë kjo është shumë e trisht sepse krahasimet me socializmin kombëtar gjithmonë çojnë në diçka të mirë. Marginalizim të krimeve të socializmit kombëtar kundër njerëzimit. Këtë nuk do ta pranojmë në asnjë rast, tha Merkel. Ajo u zotua se do të punoj për marrëdhëniet gjermano-turke, por në bazë të, siç tha, vlerave gjermane. Erdogan i bëri komentet javën në kaluar pasi disa qytete gjermane kanë anuluar tubimet në të cilat zyrtarët turq kanë planifikuar të mbledhin mbështetje për një referendum që mund të sigurojë Erdoganit fuqi të reja kushtetuese. Rreth 1.4 milion turq që jetojnë në Gjermani kanë të drejtë votën në referendumin e 16 prillit në Turqi. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel takoi të mërkurën në Berlin homologun turk Mevlut Çavuşoğlu, të cilin e paralajmëroi se krahasimet me nazistët në çdo mosmarrveshje janë vije kuqe që nuk mund të kalohet.
Ich glaube, beide haben eine Verantwortung dafür. Es gibt einfach Grenzen, die man
Mendoj se të dyja vendet kanë përgjegjësi për disa limite që nuk duhen kaluar. Ato përfshin krahasimin me Gjermaninë naziste, tha Gabriel. Çavuşoğlu këtë javë akuzoi autoritetet gjermane për presion sistematik mbi turqit në Gjermani, duke thënë se Berlini po ndërhyn në favor të votimit me jo në referendum. Ai tha se Gjermania nuk duhet jap Turqisë mësime për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Përpjekjet e Ankaras për të rritur mbështetjen për referendum në mesin e turqëve që jetojnë në Bashkimin Evropian kanë shkaktuar tension edhe në Holandë. Një tubim në Rotterdam u anulua më 8 mars. Zyrtarët në Zürich po ashtu i kërkuan qeverisë zvicerane të anuloj vizitën e planifikuar të Çavuşoğlu-t më 12 mars duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Edhe qeveria e Austrisë kritikoi përpjekjen e qeverisë turke për të bërë fushat në vendet e BE-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj rezolutës së miratuar sot nga Kuvendi i Kosovës përmes së cilës kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, duke thënë se një gjë e tillë nuk i kontribuan në normalizimit të marrëdhënieve dhe nuk është në linjë me përkushtimet e vazhdueshme të bëra nga Kosova. BE përmes një kumtese u ka bërë thirrje udhëhecësve politik të Kosovës që të vazhdojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, të zbatojnë marrëveshjet e arritura deri më tani në Bruxelles, të vazhdojnë normalizimin e marrëdhënieve dhe kështu të avancojnë drejt BE-s. Gjermania i ka bërë thirrje presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të respektojë kushtetutën dhe të mandatoj për kryeministër liderin opozitar Zoran Zaev. Christian Elba, përfaqësuesi posaçëm i qeverisë gjermane për Evropën Jugendore pas takimeve në Shkup me drejtuesit e partive politike, gjithashtu theksoi rëndësinë për vazhdimin pa pengesa të punës së prokurorisë speciale për hetimin e aferës së përgjimeve. Kryetari i shtetit duhet të respektojë rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe t'i lejojë shumicës parlamentare të krijojë sa më shpejt qeverinë e re, ka deklaruar në Shkup Elba. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka hedhur poshtë kërkesën e Bosnjë-Hercegovinës që të rishikojë aktvendimin e vitit 2007 ku Serbia u lirua nga akuzat për kryerje të gjenocidit gjatë viteve të 90-ta. Në letrën e gjykatës ndërkombëtare për drejtësi thuhet se gjykata nuk mund të rishikojë vendimin sepse kërkesa për një gjë të tillë nuk ka ardhur nga të gjithë anëtarët e presidencës tripalshe të Bosnjës. Bakir Izetbegović që ka parashtruar kërkesën ka thënë se nuk e ka parë të nevojshme që të gjithë anëtarët e presidencës të futen në kërkesë drejtuar gjykatës, sepse rekomandimi për një kërkesë të tillë fillimisht e ka bërë një avokat që ka prezantuar të gjithë presidencën. Donald Tusk ka fituar edhe një mandat si president i Këshillit Evropian. Liderët e Bashkimit Evropian në takimin e bajtur në Bruxelles kanë konfirmuar se Tusk ka fituar edhe një mandat tjetër prej 30 muajsh në postin e presidentit të Këshillit Evropian. Një ligjvënës amerikan thot se ardhmja e Bashkimit Evropian mund të jetë në rrezik nëse politikanët e mbështetur nga Kremlini vinë në pushtet në Francë. Deklarata e përfaqësuesit republikan Ed Royce vjen para raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Francë që do të mbahen në muajin prill. Nëse politikanët e mbështetur nga Kremlini marrin në pushtetin në Francë, kjo potencialisht do të shënonte fundin e Bashkimit Evropian, ka deklaruar ai. Ministri i Jashtëm francez ka thënë se Rusia përmes sulmeve kibernetike po mundohet të ndikojë në fushatën e kandidatit pro-evropian Emmanuel Macron. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel paralajmëroi Rusinë për rrezikun e një gare të re armatimi që do të nxitej nga konflikti në lindje të Ukrainës dhe bëri thirrje për reduktimin e numrit të armëve konvencionale. Duke folur në Moskë pas bisedimeve me ministrin e Jashtëm rus Sergei Lavrov, Gabriel tha se ata janë pajtuar për nevojën e vazhdimit të bisedimeve në të ashtu quajturin formati Normandis që përbëhet nga Rusia, Ukraina, Gjermania dhe Franca, me qëllim që t'i japin fund konfliktit midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Dy sulmuesve të vrasës kanë hedhur veten në erë duke vrarë 26 njerëz në një dasmë në Irak. Sulmet kanë ndodhur në fshatin Haya pranë qytetit Tikrit, ndërsa përgjegjësinë ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Shumica e të vrarëve janë fëmijë, ka thënë një zëdhënës i qeverisë lokale për agjencinë Associated Press. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.